რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ბათუმი მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა, სტაბილურობა, განვითარება და მრავალფეროვნება. ბათუმში იმყოფება იოჰანეს ჰანი, ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში.
მეტად დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე გვიან ოქტომბრის დასაწყისში აბსოლუტურად შესაძლებელია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს უფრო ადრეც გახდეს შესაძლებელი.
პრეზიდენტმა აჭარის მთავრობა დაითხოვა და ზურაბ პატარაძე დაინიშნა სახელმწიფოს რწმუნებულად.
მთავრობის მეთაურმა და მინისტრებმა მომმართეს შესაბამისი განცხადებით, რომელიც მე დავაკმაყოფილე და კონსტიტუციის და კანონმდებლობის შესაბამისად აჭარაში მთავრობასთან კონსულტაციის გზით დავნიშნე პრეზიდენტის რწმუნებული და მისი ადმინისტრაცია.
რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკა იქნება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუს თემა. ვესაუბრებით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურის თამთა მიქელაძეს.
უძრავი ქონების ძალიან დიდი ოდენობის გადაცემა ხდება ეკლესიისთვის. ჩვენ დავითვალეთ და მაგალითად ქალაქ მცხეთაზე 6-ჯერ მეტი ტერიტორია აქვს საკუთრებაში ეკლესიას ამ დროისთვის. ან ამ თქვათ, მისი ტერიტორია დაახლოებით 26-ჯერ მეტია, ვიდრე ვატიკანის ტერიტორია.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკას მიმოვიხილავთ. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდა ლონდონის ყოფილი მერი ბორის ჯონსონი, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან.
Obviously very humble, very proud to
რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი მადლიერებითა და სიამაყით მივიღე ეს შემოთავაზება. ჩვენ ამ ქვეყანაში ახლა გვაქვს მდიდარი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ევროპასთან და მსოფლიოსთან ახალი თანამშრომლობით დიდ წარმატებებს მივაღწიოთ.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმი მასპინძლობს რიგით 13 საერთაშორისო კონფერენციას სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა, სტაბილურობა, განვითარება და მრავალფეროვნება, რომელშიც მონაწილეობს 300-ზე მეტი სტუმარი ევროკავშირის წევრი და პარტნიორი ქვეყნებიდან. მათ შორის არიან ოფიციალური პირები, კერძო სექტორისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ბათუმს სტუმრობს ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლის გარდა მან ბათუმში არაერთი შეხვედრა გამართა, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან. უმთავრეს განსახილველ თემას წარმოადგენდა საქართველოს წინსვლა ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე და სავიზო ლიბერალიზაციის მოლოდინი. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
თანამედროვე უსაფრთხოების არქიტექტურის გამოწვევები, რეგიონალური სტაბილურობის ფაქტორები, ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობები, ევროკავშირის როლი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება, ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის მიზნები და შესაძლებლობები. ამ და სხვა თემებზე მსჯელობენ წარმომადგენლობით საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც ბათუმში სასტუმრო ჰილტონი მასპინძლობს. ყოველწლიური კონფერენცია ტარდება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით. როდესაც კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავდა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ევროპულ ოჯახში საქართველოს გაწევრიანება წარმოადგენს საქართველოს სერიოზულ განზრახვას და მისიას, რომლისთვისაც ყველაფერი კეთდება. თუმცა ეს სასარგებლო არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი ევროპისთვის. ამასთან საქართველოს გამოწვევები, რაც მაგალითად აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ანექსიური პოლიტიკის გამოვლინებას წარმოადგენს, პრემიერის თქმით, სცილდება საქართველოს საზღვრებს და ეს მთელი რეგიონის, მთელი ევროპის პრობლემაა. გამოსვლელებმა და მათ შორის გიორგი კვირიკაშვილმაც ბევრი ილაპარაკეს სარგებელზე, რისი მოტანაც შეუძლია ასოცირების შეთანხმებას და მის შემადგენელ სეგმენტს ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცეს. ეკონომიკური წინსვლა და უსაფრთხოება ერთმანეთთან კავშირში განეხილება. კომენტარები კონფერენციის დარბაზის მიღმაც გაკეთდა.
ჩვენთვის ევროპული ინტეგრაცია და ის რეფორმები, რომლებიც გამომდინარეობენ ასოციაციის ხელშეკრულებიდან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უმაღლესი პრიორიტეტი შეიძლება ითქვას, და ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ წარმატებულად მივყვებით ამ გზას და ვახორციელებთ მნიშვნელოვან რეფორმებს. ასევე მნიშვნელოვანია და კომისარმა ჰანმა გაუსვა ხაზი თავის გამოსვლაში თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ეკონომიკური პარტნიორობა ევროკავშირის ქვეყნებთან, ვინაიდან ეკონომიკური განვითარება და ეკონომიკური პარტნიორობის განვითარება თვნის უფრო მეტ სტაბილურობას რეგიონში და ეს არის ასახული ევროპის ახალ სამეზობლო პოლიტიკაში.
ეს განცხადება გიორგი კვირიკაშვილმა იოჰანეს ჰანთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა თავადაც ბევრი ლაპარაკა ეკონომიკურ განვითარებაზე, როგორც რეგიონალური სტაბილურობის აუცილებელ შემადგენელზე და რეგიონის სტაბილურობით ევროკავშირის საგანგებო დაინტერესებაზე. სწორედ ამ კონტექსტში გამახვილდა ყურადღება საქართველოს საგანგებო ეკონომიკურ დახმარებაზე.
Georgia is for us a key strategic partner not only
საქართველოს ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პარტნიორია, არამხოლოდ როგორც ქვეყანა, არამედ როგორც რეგიონული ჰაბი, რათა უზრუნველყოთ და დავიცვათ აუცილებელი სტაბილურობა. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ხელი შეუწყოთ ამ პროცესს, მათ შორის ფინანსურადაც. საქართველოს მოსახლეობის 50% პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ჩართულია აგრარულ სექტორში. მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ გამოვყოფთ საქართველოს 180 მილიონ ევროს აგრარულ სფეროში ბიზნესის სტიმულირებისათვის. აქ ჩვენ ხედავთ დიდ პოტენციალს, კერძოდ ევროპის მიმართულებით.
საქართველოსა და ევროკავშირის დაახლოების მნიშვნელობაზე და პერსპექტივებზე ევროკომისარმა ჰანმა ბევრი ილაპარაკა 14 ივლისის კონფერენციის დარბაზის მიღმა თუ უშუალოდ დარბაზში. როდესაც კონფერენციის მონაწილეებს მიმართავდა სიტყვით საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის ვადებთან დაკავშირებით, მან ოქტომბერი ახსენა, მაგრამ რადგანაც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის თბილისის სტუმრობის შემდეგ უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები სექტემბრის მეორე ნახევარს დაუკავშირდა ევროკომისარს საკითხის განმარტება ოდნავ მოგვიანებით მედიის წარმომადგენლებთან მოუწია.
მეტად დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე გვიან ოქტომბრის დასაწყისში აბსოლუტურად შესაძლებელია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს უფრო ადრეც გახდეს შესაძლებელი. ეს ახლა ევროპარლამენტის ვალდებულებაა, რადგანაც ყველას კარგად ესმის და ყველამ კარგად იცის, რომ საქართველომ ბოლომდე შეასრულა ყველა აუცილებელი მოთხოვნა და ახლა ევროკავშირმაც უნდა შეასრულოს თავისი დანაპირები. თუ კი დამატებითი ბიძგი გახდება საჭირო, მე ყველაფერს გავაკეთებ.
If there is some further kick necessary, I will do my best.
საბაზო ლიბერალიზაციის თემაზე განმარტოების გაკეთება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც მოუწიათ. ითქვა, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის, ვადების დასახელება არამართებულია, საკითხი დადებითად არის გადაწყვეტილი და მას მხოლოდ საბოლოო გაფორმების პროცედურები ესაჭიროება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თანამშრომლის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად უმაღლეს საბჭოს წარუდგინა ზურაბ პატარაძის კანდიდატურა. გუშინ 13 ივლისს პრეზიდენტმა დაითხოვა აჭარის მთავრობა და ზურაბ პატარაძე დანიშნა რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულად. ამ ცნობამ უმაღლესი საბჭოს წევრთა ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. უფრო მეტს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აჭარის უმაღლეს საბჭოში მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე ზურაბ პატარაძის კანდიდატურა წარადგინა. დღესვე გაირკვა, რომ წარდგენამდე პრეზიდენტმა აჭარის მთავრობა გადააყენა, ზურაბ პატარაძე კი აჭარაში რწმუნებულად დანიშნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ დროისთვის აჭარის მთავრობის სრულ შემადგენლობას უფლებამოსილება შეწყვეტილი აქვს. გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება გუშინ მიიღო.
მთავრობის მეთაურმა და მინისტრებმა მომმართეს შესაბამისი განცხადებით, რომელიც მე დავაკმაყოფილე და კონსტიტუციის და კანონმდებლობის შესაბამისად აჭარაში მთავრობასთან კონსულტაციის გზით დავნიშნე პრეზიდენტის რწმუნებული და მისი ადმინისტრაცია. ამ დანიშნვისთანავე მე დავიწყე ასევე კანონმდებლობის საფუძველზე კონსულტაციები აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქციებთან, ბატონი ზურაბ პატარაძის წარდგენასთან დაკავშირებით.
უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების ნაწილი აჭარაში პრეზიდენტის რწმუნებულის დანიშნვის ფაქტს აპროტესტებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი პეტრე სამბახიძე ამბობს, რომ აჭარის მთავრობა პრეზიდენტმა ისე გადააყენა, რომ ამის შესახებ რეგიონში არ იცოდნენ.
ჩვენ არ ვაპირებთ ფარში მონაწილეობის მიღებას, კანდიდატი უკვე დანიშნულია, როგორც ჩანს, დათხოვნილია ადმინისტრაცია, ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, პრობლემა რეგიონისთვის, რეგიონის არცერთმა თანამდებობა. უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარემაც კი არ იცის და არ იცოდა დღემდე, რომ თურმე უკვე გადაყენებულია სრულად აჭარის მთავრობა და დანიშნულია პრეზიდენტის მონებულად ახალი კანდიდატი. ჩვენ არ მევიღოთ ამ პროცესში მონაწილეობას, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ შეხვედრას კანდიდატთან, ძალიან ბევრი კითხვის დასმას.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში, სადაც მართველ კოალიციას უმრავლესობა არ ყავს, დეპუტატები ქართული ოცნებიდან დარწმუნებულები არიან, რომ მათ კანდიდატს ზურაბ პატარაძეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე უმრავლესობა მხარს დაუჭერს. ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი დავით ბაციკაძე ამბობს, რომ ამ ფონზე პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მისთვის გაუგებარია.
ჩემი აზრით, პრეზიდენტს ძალიან ცუდი რჩევა მისცა. საჭირო არ იყო პატარაძეს უნებლოდ დანიშნა. ძალიან მარტივად თავრობა შეასრულებდა მოვალეობას, თუკი არაირჩეოდა, რითიც ფიქრობ, არავით არის შანსი არ არსებობს, რომ 12 მოვა არ მიიღოს ზურაბ პატარაძე, შეუძლებლად ის თავრობა რომელიც არსებობდა გააგრძელა და თუკი ასეთი რამე მოხდებოდა.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატს მხარს დაუჭერენ თავისუფალი დემოკრატები. პარტიას უმაღლეს საბჭოში 3 დეპუტატი ყავს. ერთ-ერთია თემურ კახიძე, უმაღლეს საბჭოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე.
პრეზიდენტი ამ გადაწყვეტილებას განაგებს ორი ძირითადი მუხლი არის. პირველი არის, რა თქმა უნდა, როდესაც კონსტიტუციური უსაფრთხოება დგება და რა თქმა უნდა ტერიტორიული მთლიანობის საფრთხე დგება და მეორე არის, როდესაც ფედერაციულებს თავისუფლებამოსილებას თავრობა. ზუსტად ეს მეორე მუხლი გამოიყენა, სადაც ვერასრულებს და ამის საფუძველზეა თვითონ ყოფილი თავმჯდომარის თავმჯდომარის წერილი პრეზიდენტის საფრთხეზე.
პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას უარყოფითად აფასებს დეპუტატი მედეა ვასაძე. მისი თქმით, მთავრობის თავმჯდომარეობის ახლა წარდგენილ კანდიდატს იგი მხარს არ დაუჭერს.
პროცესის ასე დაჩქარება მაინც განაპირობა იმანო, რომ პრეზიდენტმა გამოიყენა თავისუფლებამოსილება, გადააყენა მთავრობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას შეუწყდა, სრულად შეუწყდა უფლებამოსილება. ის როგორც მოვალეობის შემსრულებელი ვეღარ ახორციელებს საქმიანობას, ბატონ რწმუნებულს თავის სამუშაო ოთახი არ აქვს, სამუშაო ადგილი არ აქვს, არ მიიყვანე და არ განუსაზღვრეს ყველაფერი. რეალურად საქმე იქ შეწყვეტილია და აქ კიდევ არ არის ფორმირებული და პრაქტიკულად პრობლემებია.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა და მიიღონ გადაწყვეტილება, დანიშნავენ თუ არა რიგარეშეს ხდომას ხვალ 15 ივლისს, სადაც წარმომადგენლობთი ორგანოს დეპუტატებმა პრეზიდენტის რწმუნებული ზურაბ პატარაძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ უნდა აირჩიონ.
ეს იყო ეკა ლორთქიფანიძის რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხი.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გძალდება ჩვენი გადაცემა, რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს, ვესაუბრებით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტ თამთა მიქელაძეს და ჩვენი საუბრის თემაა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკა.
უძრავი ქონების ძალიან დიდი ოდენობის გადაცემა ხდება ეკლესიისთვის. ჩვენ დავითვალეთ და მაგალითად ქალაქ მცხეთაზე 6 მეტი ტერიტორია აქვს საკუთრებაში ეკლესიას ამ დროისთვის. ანუ თქვა მის ტერიტორია დაახლოებით 26 მეტია ვიდრე ვატიკანის ტერიტორია.
ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლონდონის ყოფილი მერი ბორის ჯონსონი გახდა, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან.
რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი მადლიერებითა და სიამაყით მივიღე ეს შემოთავაზება. ჩვენ ამ ქვეყანაში ახლა გვაქვს მდიდარი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ევროპასთან და მსოფლიოსთან ახალი თანამშრომლობით დიდ წარმატებებს მივაღწიოთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების მართველთა სამაუწყებლო საბჭოს თავმჯდომარე ჯეფ შელი, რომელიც საქმიანი ვიზიტით ჩაფრინდა მოსკოვში, აეროპორტში დააკავეს და რუსეთში შეშვებაზე უარი უთხრეს. ამის თაობაზეც მოისმენთ სიუჟეტს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
For hours
this one's for we two. Which in the end, you anyway. I come 24 hours. Baby, sometimes. Living a day.
რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რადიო ინტერვიუთი. რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკა შეისწავლეს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა. გამოკვლევა მოიცავს 2014-2015 წლებს. როგორც გამოკვლევის ავტორები ამბობენ, რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების არსებული პრაქტიკა დისკრიმინაციულია, მართლმადიდებელი ეკლესიის ექსკლუზიური პრივილეგირების მიდგომას ეფუძნება და მკვეთრად არღვევს რელიგიური ორგანიზაციებისა და სახელმწიფოს გამიჯნის კონსტიტუციურ პრინციპს. რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების მოდელსა და მის ნაკლოვანებებზე ესაუბრება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი თამთა მიქელაძე ჩვენს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს. სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ ახლა.
ეს არ არის პირველი მსგავსი ტიპის გამოკვლევა 2013-14 წლების ციკლით, თქვენ ამ მიმართულებით, ხო? მოდი თავდაპირველად კითხავთ, რა გახდა მიზეზი აი ამ ტიპის გამოკვლევების ჩატარებისა.
კვლევის ძირითადი მიზანი ეს იყო მართლმადებელი ეკლესიის და სხვა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკების ანალიზი და სავარაუდო იმ პოლიტიკური კონოტაციების პოვნა, რომელიც დაფინანსების პოლიტიკას კონტექსტად მიყვება. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ამ მართლმადებელი ეკლესია გარდა ბიუჯეტიდან მიღებული პირდაპირი ტრანსფერისა, რომელიც ბოლო პერიოდში 5 მილიონ ლარს აღწევს, მუდმივად იღებს დაფინანსებას სარეზერვო ფონდებიდან, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან და ასევე საკმაოდ დიდი ოდენობის უძრავ ქონებას იღებს მთავრობისგან, მიწისნაკვეთებს, შენობა-ნაგებობების თუ ასე შემდეგ სახით.
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები წლიდან წლამდე მატულობს, ხო? თქვენი დაკვირვებით აი ამ გამოკვლევის შედეგად რა არის, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და რამდენად მზარდი არის აი ეს მაჩვენებელი?
პრინციპში მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ზრდა შეიმჩნევა 2013 წლიდან. თუ ჩვენ მაგალითად სააკაშვილის პერიოდში ვხედავდით, რომ ამ თანხების ძირითადი ნაწილი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გადიოდა და ის პირდაპირ კორელაციაში იყო სხვადასხვა პოლიტიკურ კრიზისებთან ან წინასაარჩევნო პერიოდებთან, ახალი ხელისუფლების პირობებში ჩვენ ვხედავთ, რომ ძირითადი დატვირთვა მთავრობის სარეზერვო ფონდზე მოდის და არა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდზე და პრინციპში რაიმე ტიპის კორელაციები რაღაც მოვლენებთან არჩევს და ის მუდმივად და განგრძობითად მზარდია. ჩვენი შეფასებით ეს უნდა უკავშირდებოდეს სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობების დაახლოებას და გაღრმავებას და ამ სეკულარული სიმეტრიული წონასწორობის დარღვევას, რითაც იმდენად შეეზარდა ხელისუფლება და ეკლესია, რომ ხდება მუდმივი და კიდევ უფრო მზარდი დაფინანსებების და ქონების გადაცემა.
და ეს დაახლოება უკავშირდება მხოლოდ ფინანსურ ნაწილს თუ თქვათ სხვა ასპექტებსაც და სხვა?
ზუსტად სხვა ნაწილებში დაახლოებას გულისხმობთ. ეს არის პოლიტიკურ პროცესებში ეკლესიის აქტიური მონაწილეობა. ჩვენ გვახსოვს სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტების განხილვის პროცესები პარლამენტში, სადაც ეკლესია ბლოკავს, აჩერებს რეფორმებს. ჩვენ ხედავთ ეკლესიის მხრიდან საჯარო სივრცის დაკავების ძალიან ესეთ ხილულ შემთხვევებს, როდესაც ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფასაც კი ვერ ახდენს სახელმწიფო ეკლესიის გამომდინარე წინააღმდეგობის გამო, მაგალითად 7 მაისი. დაახლოება პოლიტიკურია და ყველა პოლიტიკის თუ სოციალური ცხოვრების ძალიან ბევრ დონეზე შეიმჩნევა და ეს აისახება დაფინანსების პროცესშიც. უძრავი ქონების ძალიან დიდი ოდენობის გადაცემა ხდება ეკლესიისთვის. ჩვენ დავითვალეთ და მაგალითად ქალაქ მცხეთაზე 6ჯერ მეტი ტერიტორია აქვს საკუთრებაში ეკლესიას ამ დროისთვის. ან ვთქვა, მისი ტერიტორია დაახლოებით 26ჯერ მეტია ვიდრე ვატიკანის ტერიტორია. ეს არის რეალურად ძალიან დიდი რესურსი უძრავი ქონების, რომლის გადაცემები ყველაზე აქტიურად ახალი ხელისუფლების პირობებში დაიწყო.
თუ არ მეშლება ამ თემას უკავშირდება, 2002 წელს იყო, ხო, შეთანხმება, კონსტიტუციური შეთანხმება, ხო, სწორედ რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოს აი საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზარალი სანაზღაურება უნდა მოეხდინა და უნდა შექმნილიყო გარკვეული კომისიაც ამ მიმართულებით, რომელიც თქვათ აი ამ ზარალს დაითვლიდა და აი ამ შემდეგ აქედან წამოვიდოდა აი ეს დაფინანსება და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ არ მეშლება აი ეს კომისიაც არ შექმნილა და ანუ არ ითვლის სახელმწიფო, ხო, კონკრეტულად რას აძლევს ეკლესიას, ხო? აი თუ შეიძლება რომ აი ესეც გამომარტოთ მსმენელისთვის, რომ იყოს გასაგები, რასთან გვაქვს საქმე, ანუ რატომ გადასცემს სახელმწიფო თქვათ უძრავ ქონებას ეკლესიას?
2002 წელს დაიდო კონსტიტუციური შეთანხმება სახელმწიფოს და მართლმადებელი ეკლესიას შორის და კონსტიტუციური შეთანხმება ითვალისწინებს ეკლესიისთვის ნაწილობრივი მატერიალური ზიანის სანაზღაურებას იმ ნაწილში, რა ნაწილშიც სახელმწიფო აი უძრავ ქონებას, რომელიც საბჭოთა პერიოდში ეკლესიას ჩამართვა, ფლობს. და ასევე კონსტიტუციური შეთანხმება ითვალისწინებდა პარიტეტული კომისიების შექმნას, რომელიც ზიანის ოდენობა უნდა დაეგარშებინა, ასევე მისი გადახდის ვადები, წესი და ასე შემდეგ. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ამ არ უზრუნველყო მსგავსი კომისიების შექმნა, ფრთად კომისიები შექმნა, მაგრამ მათ არასდროს უმუშავიათ და რეალურად დაიწყო პირდაპირი სუბსიდირება ეკლესიის. რეალურად დღეს ეკლესიის დაფინანსება მიმდინარეობს კონსტიტუციური შეთანხმებით გათვალისწინებული წესის საწინააღმდეგოდ და მისი დარღვევით, და ეს არის არა ეს ეგრეთ წოდებული რესტიტუციის ან კომპენსაციის მოდელი, რომელიც განსაზღვრა რელიგიურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მოდელად კონსტიტუციურმა შეთანხმებმა, არამედ პირდაპირი დაფინანსება, რომელიც არასეკულარული დაფინანსების ფორმაა, რადგან რეალურად ხდება ნეიტრალური საჯარო საფინანსო ხარჯების გამოყენება კონფესიური მიზნებისთვის. და პრინციპში კვლევის შედეგებიც აჩვენებს, რომ ამ თანხის ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ რელიგიური მიზნებისთვის იხარჯება, ის იქნება რელიგიური სწავლება, საკულტო ნაგებობების მშენებლობა თუ ასე შემდეგ.
რითი ხსნის სახელმწიფო იგივე საპატრიარქო აი სწორედ აი ამ გვარ დამოკიდებულებას, ამ გვარ ურთიერთობას?
საპატრიარქო ისევ როგორც სახელმწიფო ფორმალურად ცდილობს, რომ მაინც თქვას, რომ ეს კონსტიტუციური შეთანხმების აღსრულება ხდება და მისი ნაწილია, თუმცა ეს არც ფაქტობრივად არსამართლებრივად ასე არ არის.
აი რაც შეეხება სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს, 2014 წლიდან გადაწყდა კიდე 4 რელიგიური ორგანიზაცია იღებს დაფინანსებას. მოდი თამთა ვთქვათ, რომელი ორგანიზაციები არის ეს, რატომ კონკრეტულად ეს 4 ორგანიზაცია და რა მდგომარეობა არის აი სწორედ მათთან დაკავშირებით.
2014 წელს დაიწყო სახელმწიფო 4 რელიგიური ორგანიზაციის, ეს არის იუდეური, მუსლიმი თემი, ასევე კათოლიკე ეკლესია და სომხური ეკლესიის დაფინანსება. რეალურად მუსლიმების და კათოლიკე ეკლესიის შემთხვევაში მოხდა რამოდენიმე მუსლიმური ორგანიზაციის და კათოლიკური ორგანიზაციის გაერთიანება. რა თქმა უნდა, რელიგიური ორგანიზაციების სელექციის ეს წესი თავის მხრივ არის დისკრიმინაციული, რადგან საბჭოთა პერიოდში დამავიწყდა განმემართა, რომ ამ 4 ორგანიზაციის დაფინანსება სახელმწიფო ასევე საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ლოგიკით ამართლებს. თუმცა სწორედ იმის გამო, რომ საბჭოთა პერიოდში დევნა და ზიანი სხვა რელიგიურმა დენომინაციებმაც განიცადეს, თქვა ლუთერული ეკლესია, ადვენტისტთა ეკლესია, სახალბირწმენის ეკლესია, ევანგელური ბაპტისტური ეკლესია და ასე შემდეგ, სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ 4 ორგანიზაციის გამორჩევა და სხვა ცხვების გარიყვა ამ წესრიგიდან არის დისკრიმინაციული და ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში სადავოდაც ვხდით სწორედ ამ დადგენების დისკრიმინაციულ ხასიათს. მეორე გარემოება არის ის, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ ესეთი არასეკულარული მიდგომა ერჩია, მან არ დაითვალა ან რაიმე ობიექტური ზიანთან დაკავშირებული კრიტერიუმები არ განსაზღვრა და პირდაპირ მისი პოლიტიკური ნების საფუძველზე დაიწყო თანხების გადაცემა. ამ თანხების ძალიან დიდ ნაწილს იღებს მუსლიმი თემი და ამ თანხების 75% ხარჯება მუსლიმი სასულიერო პირების ხელფასებში, რაც ჩვენი შეფასებით ერთის ხრივ აშიშვლებს იმ პოლიტიკურ განზრახვებს და მოტივებს, რომელიც სახელმწიფოს ჰქონდა ამ 4 რელიგიურ ორგანიზაციის დაფინანსების პერიოდში, რომ მათ სურდათ არსებითად სწორედ მუსლიმი თემისზე კონტროლის მოპოვების განზრახვა და ამავე დროს მათ სურდათ სრული დაშვება ჰქონოდათ მუსლიმური ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროებზე. იმის გამო, რომ ჩვენ ორივე შემთხვევაში, 4 ორგანიზაციის და მართლმადიდებელი ეკლესიის შემთხვევაში გვაქვს პირდაპირ დაფინანსება, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო ვალდებულია გააკონტროლოს ამ ხარჯების მიზნობრიობა, გამჭვირვალობა, ხარჯის ეფექტიანობა და ამ შემთხვევაში ეს ვალდებულება სახელმწიფოს ჩვენ შეფასებით აქვს.
როგორი არის თამთა მაქსიმალურად დაწურული მოდელი დაფინანსებისა რელიგიური ორგანიზაციებისა სახელმწიფოს მხრიდან? როგორ თვლით, როგორი უნდა იყოს ეს მოდელი?
მე პირადად ვთვლი, რომ იმის გამო, რომ კონსტიტუციურმა შეთანხმებამ უკვე განსაზღვრა და აირჩია კონსტიტუციის მოდელი, ამ შემთხვევაში ჩემთვის ყველაზე მისაღები ალბათ იქნებოდა საგადასახადო მოდელი, როცა თავად კონკრეტული დენომინაციის წარმომადგენელი თვითონ წყვეტს გადაურჩოს თუ არა რელიგიურ ორგანიზაციას თუ საქველმოქმედო ორგანიზაციას მაგალითად. თუმცა იმის გამო, რომ კონსტიტუციურმა შეთანხმებამ ეს მოდელი უკვე აირჩია, მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ და დაითვალოს ეკლესიისთვის გადაცემული ფინანსები, მათ შორის ქონების შემოწმება მოხდეს, დაითვალონ რა თქმა უნდა ზიანი და თუ ეს ამოიწურა და ეკლესიის დაფინანსება უნდა შეწყდეს. და თუ არ ამოიწურა, მაშინ უნდა განისაზღვროს გონივრული პერიოდი, როდესაც ეს დაფინანსება შეიძლება დასრულდეს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ის ჩვენს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს ესაუბრა ახალ გამოკვლევაზე, რომელიც ეხება რელიგიური ინსტიტუტების დაფინანსების პრაქტიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით განვაგრძობთ. საერთაშორისო მასშტაბის მოულოდნელ ახალამბად იქცა ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრის თერეზა მეის გადაწყვეტილება საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე. დაინიშნა ლონდონის ყოფილი მერი და ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი ბორის ჯონსონი. ჯონსონ მოკვე გააკეთა რამდენიმე განცხადება მედიასთან, მათ შორის ევროკავშირთან სამომავლო თანამშრომლობის თაობაზე. საკუთრივ ევროკავშირის ლიდერებმა ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს მოუწოდეს დააჩქაროს ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურების დაწყება. ყოველი კლიკაზე გეტყვით უფრო მეტს.
მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრის თერეზა მეის ერთ-ერთი პირველი საკადრო გადაწყვეტილება. ბრიტანეთის კონსერვატიული პარტიის ახალმა ლიდერმა და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა 14 ივლისს საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი შესთავაზა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გამოსვლის ერთ-ერთ თავგადაკლულ მომხრეს, ლონდონის ყოფილ მერ ბორის ჯონსონს. ახალმა მინისტრმა კაბინეტმა უნდა დაიწყოს ბრიუსელთან რთული მოლაპარაკეები ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის საკითხზე. ბორის ჯონსონი ამ მისიას ალბათ უფრო უკეთ გაუძღვა, ვიდრე მისი წინამორბედი ფილიპ ჰამონდი, რომელიც განახლებულ კაბინეტში ფინანსთა მინისტრის პოსტს დაიკავებს. ბორის ჯონსონმა 14 ივლისს ჟურნალისტებთან საუბარში მაღალი შეფასება მისცა თერეზა მეის საპროგრამო სიტყვას და განაცხადა, რომ მისთვის დიდი პატივია მის კაბინეტში მუშაობა.
Obviously very humble, very proud to
რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი მადლიერებითა და სიამაყით მივიღე ეს შემოთავაზება. მადლობას ვუხდი თერეზა მეის მის მიერ 13 ივლისის შუადღისას წარმოთქმული შესანიშნავის სიტყვის გამო, რომელშიც მან ისაუბრა ქვეყანასთან დაკავშირებულ საკუთარ გეგმებსა და კონსერვატული მთავრობის ხედვებზე, რომლებმაც ბრიტანეთი წინ უნდა წაიყვანოს. მე სრულად ვიზიარებ მის დამოკიდებულებას არსებულ შესაძლებლობებსა და ადამიანებისთვის უკეთესი ცხოვრების შანსის მიცემაზე. და ცხადია, ჩვენ ამ ქვეყანაში ახლა გვაქვს მდიდარი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ევროპასთან და მსოფლიოსთან ახალი თანამშრომლობით დიდ წარმატებებს მივახციოთ. ამიტომ მე ძალიან გამიხარდა, როცა მივიღე შეთავაზება, მონაწილეობა მივიღო ამ
ყველაფერში.
რეპორტიორების შეკითხვაზე აპირებს თუ არა იგი, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი ბოდიში მოუხადოს ბარაკ ობამას, რომელსაც ერთ დროს სანახევროდ კენიელი უწოდა, ჯონსონმა ალუზიას მიმართა და განაცხადა, რომ ამერიკა ბრიტანეთისათვის რიგის თავში იქნებაო. ბორის ჯონსონს მხედველობაში ჰქონდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიტყვები ნათქვამი ბრექსიტის რეფერენდუმის დროს. თუ ბრიტანელები მხარს დაუჭერენ ევროკავშირიდან გასვლას, მაშინ ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო ურთიერთობის საკითხებში რიგის ბოლოში აღმოჩნდებაო, განაცხადა მაშინ ობამამ. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა, ევროკავშირის ლიდერებმა მოუწოდეს ბრიტანეთის მთავრობას, რათა დააჩქაროს ევროკავშირიდან გასვლის პროცესი. შესაბამისი ღია წერილი ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრ თერეზა მეის, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა და ევროკავმისიის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ იუნკერმა მისწერეს. ანალოგიურ მიმართვა გაუგზავნეს ლონდონს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომლებმაც სატელეფონო საუბარი გამართეს თერეზა მეისთან უსაფრთხოების სფეროში და მიგრანტთა კრიზისის მოგვარების თაობაზე, თანამშრომლობის გაგრძელების აუცილებლობაზე. თერეზა მეიმ თავის მხრივ განაცხადა, რომ შეასრულებს ბრიტანეთთან ნებას ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლის თაობაზე, თუმცა დასწინა, რომ ამ პროცედურისათვის ლონდონს გარკვეული დრო დასჭირდება.
ყოველი კლიკაზე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნებთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების მართველთა სამაუწყებლო საბჭოს თავმჯდომარე ჯეფ შელი, რომელიც საქმიანი ვიზიტით ჩაფრინდა მოსკოვში, შერემეტიევოს აეროპორტში დააკავეს და რუსეთის ტერიტორიაზე შეშობაზე უარი განუცხადეს, მიუხედავად იმისა, რომ ვიზა ჰქონდა. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
მართველთა სამაუწყებლო საბჭო, რომელიც ასევე BBG-ს სახელითაა ცნობილი, ამერიკის სააგენტოა, რომელიც სამოქალაქო სამთავრობო მაუწყებლობას და მედია ოპერაციებს კურირებს. ამ უწყებას ექვემდებარება ჩვენი რადიოც, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება, ამერიკის ხმასთან და კიდევ რამდენიმე მაუწყებელთან ერთად. საბჭოს თავმჯდომარე ჯეფ შელი ასევე გახლავთ ამერიკული მედია კონგლომერატის NBC უნივერსალის აღმასრულებელი დირექტორიც. ჩეპშელი მოსკოვში პრაღიდან 13 ივლისს ნაშვაღამებს ჩავიდა. ჩაფრენიდან მცირე ხანში უშიშროების თანამშრომლებმა შეაჩერეს, აეროპორტის ერთ-ერთ ოთახში ჩაკეტეს რამდენიმე საათის განმავლობაში და მოსკოვის დროით დილის 5 საათზე ამსტერდამის რეისზე დასვეს. ამის შესახებ ინფორმაცია BBG-მ გაავრცელა. მათივე ცნობით, შემო კოლეგებს უთხრა რომ აეროპორტის თანამშრომლებმა მას აცნობეს რუსეთში შესვლა სამუდამოდ გაქვს აკრძალულიო. ჩეპშელისთან დაკავშირებული ინციდენტი წინ უძღვის ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტს მოსკოვში, სადაც მან რუს კოლეგებთან ერთად უნდა განიხილოს ვითარება სირიასა და უკრაინაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ინციდენტზე ილაპარაკა და განაცხადა, რომ დეტალებს ამერიკის ოფიციალური პირები რუს კოლეგებთან ერთად განიხილავენ.
ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი შეშფოთება მომხდართან დაკავშირებით. ჩვენ ჯერ კიდევ ვცდილობთ გავერკვეთ თითოეულ დეტალში მომხდართან დაკავშირებით და გავარკვიოთ, თუ რატომ არ შეუშვეს ის. მე, რა თქმა უნდა, გავეცანი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებულ განცხადებებს. რაც შეეხება მათ მიერ საჯაროდ განცხადებულ მიზეზებს, ეს შემიძლია ვთქვა. ჩვენ სანქციებზე შესაბერისი პასუხი იქნებოდა ამ სანქციების მიზეზებზე ყურადღების გამახვილება და არა სამაგიეროს
გადახდა. მარკ ტონერის კომენტარი სანქციებზე პასუხია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე, სადაც ნათქვამია, რომ შელს რუსეთში შესვლაზე უარი იმიტომ განუცხადეს, რომ მისი სახელი მოსკოვის მიერ შექმნილ აგრესორულ შავ სიაში მოხვდა, რომელიც მოსკოვის პასუხია ამერიკის მიერ დაწესებულ სავიზო სანქციებზე. სამინისტროს განცხადებით, ჯეფშელი თავისი თანამდებობით გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი სამინისტროს სიტყვებით ფართომასშტაბიანი ანტირუსული პროპაგანდისა, რომელიც ამერიკის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ სანქციები ორლესული მახვილია და ის, ვინც მათ რუსეთის წინააღმდეგ გამოიყენებს, პასუხისთვისაც უნდა იყოს მზად. მარკ ტონერის განცხადებით კი ასეთი ქმედებები არ უწყობს ხელს სანქციების გაუქმებას.
თუ რუსეთს უნდა, რომ სანქციები გაუქმდეს, ამისათვის ჩვენ დავსახეთ მკაფიო გზა, თუ როგორაა შესაძლებელი ამის მიღწევა. თუ ისინი შეასრულებენ ამ ვალდებულებებს და გაამართლებენ მოლოდინებს, მაშინ ისინი გაუქმდება.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს ასევე არ დაუკონკრეტებია, წამოჭრის თუ არა ჯონ კერი ამ ინციდენტს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან შეხვედრისას. კერის ვიზიტი მოსკოვში 14-15 ივლისს ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახსნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი, დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4. At the dark end of the street, that is where we always be, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide our wrong. You and me at the dark end of the street. Take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Oh, but our love keeps going on strong. Steal the way to the dark end of the street. They're gonna find us, they're gonna find us,
რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.